9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pēcpusdienā Ogres upē pie Ogres pilsētas sākās ledus iešana. Ūdens līmenis strauji paaugstinājās par aptuveni pusmetru. To izraisīja Hess slūžu atvēršana. Ir spēkā brīdinājums, jo var aplūst zemākās vietas palienē. Nedēļas nogalē arī Kurzemes un Zemgales upēs turpinās strauji celties līmenis. Tur brīdinājums spēkā līdz pat pirmdienas rītam. Valdība šodien piešķīra 182 miljonus eiro, lai ģimenēm varētu izmaksāt pabalstus. Tie būs 500 eiro par katru bērnu. Pabalstu maksās vienu reizi un to darīs pēc 1. marta. Tas pienāksies tam, kurš saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atbrīvoja no amata Ikšķilas mēru Induli Trapiņu. Ministrija saskatīja korupcijas riskus un likumu pārkāpumus. Tā apsvērs iespēju vērsties tiesībsargājošās iestādēs. Trapiņš joprojām būs deputāts. Viņš vērsīsies tiesā par atstādināšanu no mēra amata. Šī bija pirmā nedēļa, kad atsevišķās pašvaldībās jaunāko klašu skolēni varēja mācīties klātienē. Vairākas skolas iespēju neizmantoja, jo nevēlējās riskēt saslimt ar COVID-19. Dažviet klātienes mācības pasliktināja epidemioloģisko situāciju. Nākamajā nedēļā klātienē varēs mācīties 22 pašvaldībās. Tas ir par 3 mazāk nekā šonedēļ. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja vēl 725 jaunus COVID gadījumus, 8 sasirgušie miruši. Kopumā veica vairāk nekā 12700 izmeklējumu, pozitīvi bija 5,7%. Latvijā līdz šim atklāti arī 20 COVID jaunie Lielbritānijas paveidi. Turklāt zināmi 2 lokāli uzliesmojumi. No pirmdienas sāk strādāt frizieri, manikīri, pedikīri un podologi. Policijai būs jauns pienākums. Jāuzrauga, lai skaistumkopšanas salonos ievēro drošības prasības. Tāda ir daudz. Regulāri jāveidina telpas, jāmēra klientiem temperatūra, jāievēro distance un vēl citas prasības. Tās noteica, lai izvairītos no saslimšanas ar COVID-19. Citviet pasaulē tūkstošiem cilvēku Armēnijā pieprasa premjera Nikola Pašinjana atkāpšanos. Neapmierinātība saistīta ar Armēnijas sakāvi karā ar Azerbaidžānu. Līdz šim viņš ignorēja prasības atkāpties un apsūdzēja armiju centienos sarīkot apvērsumu. Opozīcija ar premjeru runāšot vienīgi par viņa atkāpšanos. Premjers gatavs runāt ar opozīciju par spriedzes mazināšanu, tomēr draud aizturēt oponentus, ja viņi pārkāps likumu. Krievijas prezidents un Austrijas kanclers apspriedīs Krievijas vakcīnas Sputnik V piegādi un kopīgu ražošanu. Tā paziņoja Kremlis. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis varētu izmantot Krievijas vakcīnu, ja to apstiprinās Eiropām. Ungārija šo vakcīnu jau izmanto. Un arvien lielāka atsaucība ir idejai par Eiropas vakcinācijas certifikātu. Dažās valstīs to dēvē arī par zaļo certifikātu. Šajā dokumentā būtu informācija ne tikai par vakcināciju, bet arī par COVID-19 testu rezultātiem. Un vēl par gaidāmo laiku. Sestdiena daudzviet būs saulaina, mākoņains būs Latvijas austrumu daļā. Tur īslaicīgi arī līs vai snigs. Naktī nelieli nokrišņi būs plašākā teritorijā. Vietām uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš, dažviet tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 3 grādi, dienā plus 2 plus 6 grādi. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, pēcpusdiena galvaspilsētā būs saulaina. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, brīžiem spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 2, dienā plus 2 plus 4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dācis Manoviča.